U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 24. filozofskog simpozijuma Pojam kategorija, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan sredinom septembra u Sremskim Karlovcima. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića Kategorije pre kategorija, Platonovo učenje o najvišim rodovima i još ponešto.
Meni je bilo zanimljivo, dakle, da pogledam kako mi dolazimo u situaciju da na izgled prosto zatičemo Aristotelove kategorije kao nešto što se veoma često posmatra kao novom u antičkoj filozofiji, dakle, kao nešto što je specifično Aristotelov doprinos antičkoj filozofskoj terminologiji kao takvoj. I, naravno, moja logika je bila da pogledam šta od svega toga možemo da pronađemo u Platonovoj filozofiji. E sad, da bi pristupio uopšte tom razmatranju, morao sam da se ograničim. Dakle, bilo mi je potrebno da uzmem u obzir jedan specifičan kontekst Aristotelovog razmatranja kategorija, a to je ontološki kontekst. Sada, kada mi govorimo o Aristotelovim kategorijama, najčešće o njima govorimo u kontekstu što Aristotelove logike, što čitave kasnije srednjevjekovne i posrednjevjekovne tradicije klasične logike u kojima je pojam kategorija figurisao i iz koga je on uticao na filozofske terminologije čitavog niza drugih filozofa. Međutim, ima jedan zanimljiv detalj vezan za kategorije iz Aristotelove metafizike, a to je da kategorije predstavljaju jedan veoma diskretan, ali ključan korak koji povezuje Aristotelovo učenje o biću kao biću, on he on, i njegovu usiologiju. Dakle, u Delta knjizi metafizike, čuvenom Aristotelovom filozofskom riječniku, mi imamo, između ostalog, glavu koja je posvećena pojmu bića i jedno od četiri smisla, ili ako hoćemo četiri domena unutar koji Aristotel govori o pojmu bića, dakle o pojmu to on, izlazimo na tu frazu, ta schemata tes kategorias, ako hoćemo schema kategorija ili splet kategorija, i naravno centralna od tih schemata, najvažnija schema, jeste upravo heusija, ono što je kasnija tradicija preuzela kao substanciju, neki prevode kao suštinu, bivstvo, ili prosto preuzimaju grčku riječ usija. Nas, pored tog, dakle, da kažemo, kategorijalnog domena pristupa biću, mi imamo još tri. Jedan je, nazovimo ga, dakle, domen akcidentalnog, dakle, to on kata simbebekos, akcidentalno biće, biće po pripadku, biće po slučajnosti, kako hoćemo. Zatim imamo, uslovno govoreći, logički domen, to je domen aletjes pseudos, dakle, Aristotel kaže da jedan od značajnih smislova u kome govorimo o tome da nešto jeste, jeste da govorimo nešto što je istinito ili nešto što je lažno. I na kraju imamo taj domen, uslovno govoreći, domen modalnosti, u kome govorimo o dinamici energije, odnosno o aktualnosti i potencijalnosti. E sad, ako pogledamo po logici stvari, pojam kategorija bi trebalo da pripada domenu logike. Dakle, kao jedan od standardnih elemenata Aristotelove klasične logike. Međutim, ovdje imamo izrazito ontološki kontekst. Kasnije u Zeta knjizi metafizike mi imamo frazu, i to nije jedina fraza tog tipa, dakle, to nije nešto što je problematično samo po sebi, u kojoj Aristotel govori o usija, ili ako hoćete o substanciji, ne znam koji prevod je kome omiljeni, dakle, ali pojmu usija govori kao o biću u primarnom smislu, uslovno govoreći, njegova fraza je to protos on, biće na prvi način, ako hoćemo. Međutim, da bismo došli uopšte od pojma bića do tog prvobitnog bića, mi moramo da razumijemo i taj pojam kategorije. Zato što prvo biće se nama uvodi kao jedna od kategorija. To je, da kažemo, kontekst unutar koga se taj termin pohranjuje. I sad, tu primarnost možemo da shvatimo bilo kao primarno u odnosu na druge domene bića, što odgovara otprilike nekoj naivnoj slici Aristotelove ontologije po kojoj se, jeli, svijet sastoji od pojedinačnih stvari, a te pojedinačne stvari su nekakve usije. Nikola je usija, ovaj sto je jedna usija, jeli, mikrofon je jedna usija. Ali sa druge strane, možemo i da kažemo i da se to odnosi na pojam substancije kao primarnu u odnosu na druge kategorije koje nam Aristotel pominje. U tom smislu, mi imamo određeno pravo da ne samo o pojmu substancije, nego i o ostalim kategorijama koje Aristotel navodi, govorimo kao o izvjesnim ontološkim entitetima. Sve su one svojevrsni Aristotelov odgovor na neko pitanje za koje možemo da kažemo jeste. Dakle, usija je odgovor na pitanje šta jeste, a neke druge kategorije odgovaraju na kako jeste, koliko jeste, gdje jeste i tome slično, ali to jeste denotira jednu vrstu ontološke stvarnosti. E sad, ono što je meni ovdje naročito zanimljivo jeste što ta ontološka komponenta kategorija nije prosto nuspojava Aristotelove logike, nego je vrlo moguće i vrlo vjerovatno zapravo ishodište samog pojma kategorije. Do toga možemo da dođemo ako pogledamo činjenicu da Aristotelov pojam usije, kao najpoznatije i najbolje istražene kategorije kod Aristotela, predstavlja zapravo odgovor na probleme i nedostatke koje je Aristotel prepoznavao u Platonovoj ontologiji. Kada je Aristotel propustio Platonovu teoriju ideja kroz svoje sito i rešeto, on njemu je s druge strane izašao također pojam Eidosa, koji je imao i Platon, naravno, ali njegov pojam Eidosa, koji već sa kudikamo manje kontroverzi prevodimo latinskim pojmom forma, je pomalo kao Prokrustova postelja. Dakle, on je znatno uži pojam od onoga što Platon naziva Eidosom u svojoj teoriji ideja. Što samim tim znači da je čitav niz ontoloških komponenti koje je u Platonovoj filozofiji držala ideja, sada prešao na različite druge termine u Aristotelovoj filozofiji. I ono što je zanimljivo jeste postoje jako dobre indicije da je Platon sam toga bio svjestan i da je Platon sam u svojoj kasnijoj kritici sopstvene teorije išao u tom putu izvrs svoje vrsne terminološke specijalizacije i određenog zahvatanja konkretnih ontoloških pojmova koji bi bili u stanju da onda malo preciznije govore o onome što je ideja jako dobra i veoma intuitivno zahvatala. Mi možemo da vidimo tu nezgrapnost pojma ideje, ako hoćete, u klasičnim primjerima Aristotelove teorije ideja srednjeg perioda. Zašto ići dalje od najprepoznatljivijeg primjera, to je podijeljena linija. Dakle, u podijeljenoj liniji mi vrlo lako možemo da prepoznamo pojam ideje, eidos. Međutim, problem je u tome kada se ozbiljno zamislimo o tome gdje na podijeljenoj liniji treba da ga lociramo. Na prvi pogled je to vrlo lako, dakle on se nalazi na samom vrhu. Na samom vrhu imamo anipotetos arhe, imamo ideju dobrog, ono dobro samo, koja je nešto što je najviša i najdostojanstvenija realnost u terminologiji Platonove države. Ali, međutim, problem nastaje kad pogledamo da ideje koje se pakuju na taj vrh podijeljene linije, ako je gledamo vertikalno, a vrlo često to činimo, te ideje su vrlo specifične. Dakle, ne uklapa se svaka Platonova ideja u tu sliku. Imamo, recimo, problem pojma ta matematika. Ta matematika u toj ontologiji države predstavljaju donekle zaseban entitet. Oni imaju vrlo sličnu prirodu kao ideja, ali imaju tu svoju hipotetičnost, u nekom smislu vezane su za pojavni svijet. Ali ako pogledamo druge Platonove dijaloge srednjeg perioda, on tretira ta matematika praktično kao iste entitete, kao ideje. On kada pokušava da ilustruje teoriju ideja u Fedonu, recimo, on koristi matematičke primjere, primjere broja, primjere parnosti i neparnosti, i u tom smislu prvo na njima kao na najprepoznatljivijim abstraktnim pojmovima lako ukazuje svojim sagovornicima na ono što on podrazumijeva pod idejom. Međutim, u tom smislu ako mi govorimo o onim idejama koje su kasnije nazvane univerzalijama, ako govorimo o lijepom, dobrom, pravičnom, ljubavi, to je nešto što kao termin možemo da zamislimo kao ontološki više od brojeva, ravni, geometrijskih pojmova, ali se onda postavlja pitanje gdje bismo postavili ideju čovjeka ili ideju stola ili ideju, i sad naravno dolazimo do nezgodnog regresa koji sam Platon pominje u Parmenidu i koji je kasnije Aristotel eksploatisao, dakle ideja tih nekih nižih predmeta kao što su dlake, nokti i tome slično. Već samim tim, kad pogledamo ideju čovjeka ili ideju kreveta iz 10. knjige, vidjet ćemo da nju nije tako lako i tako intuitivno uklopiti u tu jasnu, preciznu hijerarhiju koju imamo u podijeljenoj liniji. E sad, na tu vrstu problema Aristotel, između ostalog, reaguje svojim poznim dijalogima. Jedan od tih dijaloga je svakako dijalog Parmenid, u kome može, i to je opšte poznata činjenica, dakle, može da se nađe što razrađeno, što u svojim začecima, manje više skoro svaki argument koji je i Aristotel koristio kada je kritikovao Platonovu teoriju ideja. Međutim, mi tu također možemo da naiđemo na određene fraze koje nam zvuče praktično aristotelovski. Naprimjer, 130c Parmenid postavlja pitanje Sokratu: šta je ideja čovjeka odvojena od nas i onih koji su poput svih nas? Dakle, ti antropu eidos horis hemon. što je potpuno aristotelovska teza. Drugi dio njegovog citata onda ukazuje opet na problem šta mi zapravo podrazumijevamo pod idejom vatre ili pod idejom nekog kosmičkog procesa. I onda dolazimo opet do tih nezgodnih ideja koje označavaju nešto što će onda nazove atimotaton te kajfaulotaton, ono što je najnedostojanstvenije i najružnije. Sokrat Parmenidu priznaje to kao aporiju. Opet kažem, dolazimo do problema Platonovog odnosa prema pojmu bića. Dakle, nije sporno da se kaže da postoji oblik dlake. U nekoj uobičajenoj upotrebi pojma eidos, koja nije samo naravno visoko metafizička, nego također znači oblik nečega, niko ne bi sporio, pa u redu, naravno da dlaka ima svoj oblik. Ali problem nastaje u tome kada mi zapravo uzmemo kontekst države i kažemo, uzmemo one fraze u kojima Platon govori kako je ideja upravo ono što postoji u najjačem smislu riječi postojanje. Pa reći da dobro postoji u jačem ontološkom smislu nego bilo što drugo ima težinu, ali reći da ideja dlake postoji u jačem smislu nego bilo što drugo, to je već dosta problematično i tu se sam Platon slaže sa time. E sad, ono što je zanimljivo da u toj raspravi dok pretumbavaju sva ta pitanja, dok postavljaju recimo čitav niz problema koji još proizilaze vezano za ideja, to su recimo problem domena ideje, da li ideja može da pokrije sve svoje, ponekad se čini da je preširok, ponekad je preambivalentan, postavlja se pitanje broja ideja, odnosa različitih ideja prema jednom pojmu, dijelova ideja i tome slično, mi zapravo vidimo da problemi sa kojima se tu susreće Platon su kategorijalni problemi. Dakle, on pristupa pojmu bića kod ideje iz perspektive onoga što će Aristotel kasnije da nazove suština, dakle što će kasnije da nazove usija, iz perspektive onog šta, ali u stvari jedan veoma relevantan aspekt stvarnosti i bića tih ideja jeste kakve su one, koliko ih je, gdje su, kakav je njihov odnos sa ovim i sa onim. I kako ta rasprava teče, i to je ono što je zanimljivo, polako u Parmenidu počinje da se odustaje od upotrebe pojma ideja i da se sve češće i sve više koristi izraz usija. I to usija sada ne u ovom smislu kome je tradicionalno uzimamo kod Aristotela, dakle kao nešto što je substancija sa cijelim paketom koji to podrazumijeva, nego više u smislu onom koji slovenska tradicija preko hrišćanskih tekstova kod nas prenosi kao pojam suštine. Dakle, on nama govori o tome da stvari, svaka stvar ima svoju suštinu, tina katauten hekastu usijan, ali također govori, ima frazu o suštinama ili usiji samih ideja, dakle, ten usijan ton eidon. Parmenid ovdje pravi jednu kao vrstu redukcije ad absurdum, u kome on onda polazi od pretpostavke, koja je Platonova pretpostavka osnovna, da te i takve suštine ne mogu da budu sjedinjene sa samim pojavnim predmetom i dolazi do apsurdnog zaključka i do neprihvatljivog zaključka po kome ako su one zaista odvojene od pojedinačnih stvari, onda mi nemamo načina ni da ih saznamo. I istovremeno Bog koji ih saznaje i spoznaje iz sozerca nema nikakvog načina da spozna ono što je naša pojavna stvarnost, jer je ta razlika previše oštra i previše nepomirljiva. Naravno, u srednjim dijalozima Platon to premoštava određenim teološkim zahvatima. On nama daje pojam anamnesisa koji je jedan religijski pojam, ali ovdje u Parmenidu kao mladi Sokrat nespreman da ulazi u tu priču, on prosto to zadržava kao poriju i mi ovdje nalazimo se zapravo na poziciji u kojoj se na kraju zaključuje Parmenid da je tvrdnja da sve ima rod i suštinu ili rod i usiju, dakle, kos esti genosti hekastu kaj usija aute, je teza koja je prilično problematična. I to je vrlo aristotelijanska pozicija. Kako je Platon prevazilazi, jedno od potencijalnih rješenja za njeno prevazilaženje može da bude ono što nam Platon nudi u svom Sofistu. Njegovo učenje o megistagene ili o najvišim rodovima. I sad, zanimljiva je stvar što u Parmenidu mi dolazimo, tako reći, do logičkih problema, do aporija i do nekonzistencija, pokušavajući da razmatramo ontološka pitanja. Dakle, ontološka pitanja nas zbunjuju. A u Sofistu mi otvaramo i ulazimo u raspravu ontoloških pitanja tako što smo krenuli da se bavimo mogućnošću istinitog govora. Dakle, mi pokušavamo da izađemo na kraj sa sofističkim igrarijama i samim tim pokušavamo da utemeljimo našu mogućnost da govorimo istinu i da možemo da definišemo i odredimo laž kada neko laže i samim tim otvaramo pitanje bića, opet na veoma sličan način na koji to radi Aristotel, iz perspektive same mogućnosti da kažemo da nešto jeste, a da nešto nije. teorija ideja koju nam Platon ukratko oslikava u Sofistu je veoma više slična onoj strukturi koju možemo da nađemo u Timaju nego onoj koju možemo da nađemo u državi. Dakle, on nam ne govori o jednom jedinstvenom istinskom biću, nego nam odmah govori o dva različita domena bića, od kojih je jedan domen postanka, Genesis, a drugi je domen, pazite sad, domen ne kako obično govori na drugim mjestima tonoeton, odnosno to on aei, ono što vječno jeste, nego govori upravo domen usija. Dakle, imamo usiju kao vječnu istinsku stvarnost i postojanje i imamo Genesis koji govara onom domenu, to geneshai iz Timaja. I on sada kaže, pokušavajući dakle da razmotri tu specifičnost i razmatrajući Parmenidove argumente o biću, on dolazi do teze koja je vrlo specifična, koju ne možemo da nađemo kod samog Parmenida u Parmenidovoj poemi, ali možemo da je nađemo i u dijalogu Parmenid i u Sofistu, a to je tvrdnja da biće ne samo da ne može biti pokretno, kao što tvrdi Parmenid, nego isto tako ne može biti ni nepokretno. I ustanovljujući tu specifičnu odvojenost pojma bića, kako od pojma kretanja, tako i od pojma mirovanja, nama Platon uspostavlja prvu trijadu tih takozvanih megistagene. On u Sofistu veoma često paralelno koristi izraze eide i gene, ali ovaj izraz je proslavio, jer ga je tako upotrijebio. I odmah nakon toga, dakle, pored ta tri međusobno distingvirana i različita pojma, znači to on, to kinesis, to stasis, nama on takođe ubacuje još dva koja su mu potreba za njegovo istraživanje istine i laži, to je ono što je isto, to tauton, i ono što je drugo, to tateron. Ono što je veoma važno jeste što Platon ovdje naglašava, odnosno ne naglašava toliko koliko ne insistira na tome da se time iscrpljuju megistageni. Dakle, on nama daje jedan model interpretacije ontološke stvarnosti u onom mjestu gdje se ona prepliče sa našom logikom i terminologijom filozofskom i govori nam, e sad, dakle, taj najviša mogućnost iz koje mi crpimo našu mogućnost da govorimo o istini, proizilazi iz tih, nazovimo ih tako, najvećih rodova, kojih može biti i više. Aristotel nigdje ne insistira da je broj kategorija konačan na broju 10, nego da je to više u pitanju specifičan način na koji mi govorimo onome što jeste. Mi to u potpunosti vidimo ovdje kod Platona u Sofistu. I sad, ono što treba podvući, to su dvije stvari. Ti megistagene o kojima Platon govori u Sofistu, on njih tretira kao ideje u relativno klasičnom smislu. Dakle, bliže u smislu kome o idejama govori u Timaju nego u državi. To nije nekakav novi ontološki entitet, to je samo, da kažemo, nadograđen pojem ideje u smislu ontološkog dostojanstva. Sa druge strane, mi sad dolazimo u tu mogućnost da možemo da govorimo o ideji bića, što nalazimo u 254ab, dakle, ideja tuontos, i onda samim tim govorimo, dakle, o formi. Svaki od tih pojedinačnih gene o kojima govorimo može da bude na nivou jezika, na nivou pojma, hoćemo, zahvaćen određenim oblikom. I onda on ne postaje više parmenidovska, jedinstvena i sveobuhvatajući ontološki entitet, nego postaje jedan način na koji mi govorimo o stvarnosti, kao što kretanje postaje jedan drugi način, a mirovanje je jedan treći način. I Platon strogo u Sofistu vodi računa i on razdvaja ove pojmove sa onom vrstom minucioznosti i detaljisanja kojom to radi, recimo, sa tri dijela duše u državi. Dakle, on strogo vodi računa da pokaže i dokaže da tu preplitanja nema. I drugi moment je, dakle, što on dozvoljava tu jednu specifičnu mogućnost da njih ima više i da oni imaju specifičnu ulogu u kompletnom ontološkom aparatu, i ta uloga na način na koji on, doduše ne pretjerano detaljno i ne fokusirano na način na koji to Aristotel radi u kategorijama, ali ta uloga veoma podsjeća upravo na tu specifičnu ulogu posredovanja između ontološkog domena, i to važnog ontološkog domena, i logičkog domena koji možemo da nađemo kod Aristotela. Da zaključimo i da podučemo ovome. Dakle, mi možemo da prepoznamo određeni način razmišljanja iz Aristotelove metafizike u ovim Platonovim spisima. Možemo da kažemo da Platon čini određene vrlo neposredne korake u smjeru zaključaka koje donosi Aristotel, mada ne pravi te korake do kraja. U toj raspravi, kako, dakle, što više Platon specijalizuje svoju teoriju ideja, to više značaj dobija pojam usije, koji je kod njega relativno slobodno u upotrebi u srednjim dijalozima, dobija više specijalizovanu ulogu u poznim dijalozima. Zatim, taj pojam usije je i dalje bitno različit od pojma koji možemo da nađemo kod Aristotela i to je ono što je zanimljivo. Dakle, ako prevodimo usiju kako je koristi Platon, mi nećemo toliko pogriješiti ako je prevedemo kao suština, koliko ćemo je ograničiti ako sa suština prevedemo Aristotelov pojam usije. I tu možemo da uočimo da jednu specifičnost koju je Platon takođe htio da izbjegne i koja predstavlja jednu značajnu razliku između njegove filozofije i Aristotelove, a to je da terminološka specijalizacija i otklon od tih ne toliko preciznih, ali živih, izuzetno bogatih i vrlo primjenjivih pojmova koje koristi Platon, do tehničkih, specijalističkih pojmova koje koristi Aristotel, dovodi do pomjeranja u našem poimanju bića kao takvog. I onda mi zapravo imamo jednu esencijalnost bića, jednu suštastvenost bića, ako hoćemo, od koje polazimo kod Platona, koja se pomjera u smjeru jedne substancijalnosti bića, odnosno jedne, da kažemo, predmetnosti bića, koji je sada kudi kamo više usmjeren ne na ono što jeste, nego na ono što mi možemo da znamo i možemo da kažemo onome što jeste, a to dalje otvara prostor za dalju istoriju filozofije, za čitav niz kasnijih jeli, kontekstualizama, nominalizama i najzad ovih različitih vrsta vulgarnog materializma i vulgarnog materializma u interpretaciji Aristotela koji su danas popularni.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Nikole Tanasića kategorije pre kategorija, Platonovo učenje o najvišim rodovima i još ponešto. Snimak je zabeležen na 24. filozofskom simpozijumu Pojam kategorija, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan sredinom septembra u Sremskim Karlovcima. Sljedećeg petka 15. decembra nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.